რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილომშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით. დღეს 16 მარტია, ორშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. გადაცემას ვიწყებთ 8 საათზე, 10 საათამდე გაგრძელდება დილის პროგრამა. ახლა კი ახალ ამბებს გთავაზობთ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის მიაჩნია, რომ სირიაში სამოქალაქო ომის შესაწყვეტად ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწევს მოლაპარაკებები აწარმოოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადთან. გურაც გამოქვეყნებულ ინტერვიუში კერიმ აღარ გაიმეორა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის სტანდარტული პოზიცია, რომ ასადმა დაკარგა ლეგიტიმაცია და უნდა გადადგეს ბოლოს და ბოლოს მოლაპარაკებებში მონაწილეობა, მოგვიწევს თქვა კერიმ CBS-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ზაურდადევმა, რომელსაც ბორის ნემცოვის მკვლობაში ედება ბრალი კვლავ, განაცხადა, რომ ის მიმართ წამება იქნა გამოყენებული მისი სიტყვებით და დაკავების შემდეგ ის სამი დღე ღამის განმავლობაში სარდაფში ჰყავდათ რადიატორზე მიჯაჭული და მას ელექტროშოკით აწამებდნენ. ამის შესახებ იტყობინება მოსკოვის სამოქალაქო სადამკვირვებლო კომისიის წევრი ელენა მასიუკი, რომელმაც საპატიმროში მოინახულა და დაევიდა კიდევ ორი ეჭმიტანილი, ანზორ და შაგიდ გუბაშევები. ავსტრალიის პოლიცია ქვეყნის აეროპორტებში ყოველდღურად ამოწმებს 400-მდე ადამიანს. შემოწმების მიზანს წარმოადგენს პოტენციური ჯიჰადისტების ქვეყნიდან გაღწევის აღკვეთა. ოფიციალური ინფორმაციით, პოლიციის ახალი ანტიტერორისტული დანაყოფის თანამშრომლებმა აგვისტოდან თებერვლის ჩათვლით ქვეყნის 8 აეროპორტში 76,000-მდე ადამიანი შეამოწმეს. პოლიციელები მათი აზრით ყველაზე საეჭო მგზავრებს ამოწმებენ. ავსტრალიის სპეცსამსახურები ეჭობენ, რომ ქვეყნის 90-მდე მოქალაქე იბრძვის ახლო აღმოსავლეთში მებრძოლი ისლამისტების მხარეს. ავსტრალიის მიგრაციის მინისტრის განცხადებით, აგვისტოდან მოყოლებული მათ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს, რომლებიც საფრთხეს უქმნიდნენ ეროვნულ უსაფრთხოებას. რამდენიმე ათასმა ოპოზიციურმა აქტივისტმა მიიღო მონაწილეობა ისლანდიაში გამართულ ყველაზე დიდ საპროტესტო აქციაში. მსგავსი მასშტაბის აქცია ისლანდიაში 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ აღარ გამართულა. რეიკიავიკში გამართულ დემონსტრაციაში 7000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მათ გააპროტესტეს ქვეყნის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, უარი თქვან ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადზე. ერთ-ერთი უდიდესი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი არნიპალ არნასონი ამბობს, რომ ხელისუფლებას არ აქვს უფლება შეწყვიტოს მოლაპარაკებები ისლანდიის ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. ჩინეთის მთავრობა აფრთხილებს ბირმის ხელისუფლებას მიიღოს გადამწყვეტი ზომები ჩინეთის მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ქვეყნის საზღვრისპირა ტერიტორიებზე. გასულ კვირაში ჩინეთმა ბირმა დაადანაშაულა ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებულ დაბომბვაში, რომელსაც 4 ჩინელი ფერმერი ემსხვერპლა. ბირმის ჯარმა, რომელიც ჩინეთის საზღვართან ახლოს აწარმოებს სამხედრო ქმედებებს, ეთნიკური დაჯგუფება კოკანგის ამბოხებულების წინააღმდეგ განაცხადა, რომ მომხდარ ფაქტზე გამოძიებას დაიწყებს, თუმცა ფერმერების დაღუპვაზე პასუხისმგებლობა არაუღია. რაც შეეხება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატს ნინო გვენეტაძეს, დღეს ფრაქცია ქართულ ოცნებაში მოუსმენენ. ფრაქციის სხდომა 17 საათზე პარლამენტშია დაგეგმილი. არსებული ინფორმაციით, გვენეტაძეს კანდიდატურასთან დაკავშირებით ფრაქცია ქართულ ოცნებაში, რომელიც ყველაზე დიდია უმრავლესობის ფარგლებში, ერთხელოვანი განწყობა არ არსებობს და ფრაქცია ერთიან პოზიციაზე არ დგას. ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე ყოველწლიური მოხსენებით პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტში მიმდინარე კვირაში მივა. პრეზიდენტის პარლამენტში მისვლის თარიღი 18 მარტია დასახელებული, თუმცა პარლამენტში არსებული ინფორმაციით გიორგი მარგველაშვილს შესაძლოა 20 მარტის პლენარულ სხდომაზე მოუსმინონ, რადგან ამ დღეს პარლამენტის წევრთა მაღალ დასწრებას ელიან. პრეზიდენტის გამოსვლის თარიღი და ფორმატი პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დასუსტდება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გიგი უგულოვას პატიმრობის ვადა გაუხანგრძლივა. განჩინება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ჯემალ კოპალიანმა გამოაცხადა, როგორც პროცესის დასრულების შემდეგ გიგი უგულოვას ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ აღნიშნა, განჩინება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. გიორგი უგულოვას ხელახლა შეეფარდა პატიმრობა, რაც ნიშნავს, რომ ხელყოფილია კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება, რომ პირის პატიმრობის ვადა არ აღემატებოდეს 9 თვეს, როდესაც მომადრო ამას შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება მიეცემაო, განაცხადა ბექა ბასილაიამ. Და ბოლოს, ჩვენ გვემუქრება ძალიან დიდი და სასიხარულო ეკონომიკური ზრდა, ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა GDS-ის ეთერში ანალიტიკურ გადაცემაში კვირის 20-30 სტუმრობისას განაცხადა. ვარწმუნებთ ჩვენს მოსახლეობას, რომ ის პირობები, რაც შექმნილია ეკონომიკური ზრდისთვის ჩვენს ქვეყანაში, აუცილებლად გამოიღებს შედეგს. გარე ფაქტორებიც თანხმდრაში მოვა, ეს რამდენიმე თვის ამბავია და აუცილებლად ჩვენ ვიღებთ ძალიან დიდ და ოპტიმისტურ ეკონომიკის ზრდასო, განაცხადა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა, გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 5 წუთია ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას. ნინო, მოგაწვდით ახლა ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
დახლობით 1 საათში სასტუმრო ქურთიერთ მარიოთში საქართველოს აზერბაიჯანის-თურქეთის რეგიონული თანამშრომლობის საკითხებისათვის მიმოწმული საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნება. 11:00-ის ნახევარზე კი სასტუმრო რედისონში კონფერენცია მაღალი დონის შეხვედრა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ხელშესაწყობად გაიხსნება, რომელშიც საქართველოს პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე მიიღებენ მონაწილეობას. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე თეთო კობახიძე გამართავს დღეს მედიკამენტების კანონპროექტთან დაკავშირებით ბრიფინგს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში იგეგმება დღეს პრესკონფერენცია, რომელსაც ნიკამელია და გივი თარგამაძე გამართავენ. თემა არ არის დაკონკრეტებული. სასტუმრო ტიფლის პალაცში საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოში მცხოვრები ეთნიკურად ოსი მოსახლეობის მოქალაქეობასთან დაკავშირებული პრობლემის შესახებ სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენი გზის წარმომადგენელი არჩილ ხარბედია პრაიმტაიმის პრესკლუბში გეგმავს პრესკონფერენციას დღეს 21 მარტის აქციის თაობაზე და ამ აქციის თაობაზე დღეს არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი და ამიტომ ასე სათითაოდ აღარ ჩამოყვები. პირველ პრესკლუბში სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი და წევრები იპოთეკით დაზარალებულ ადამიანებთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებენ და ეკონომიკის ექსპერტი ემზარ ჯგერენაია პრაიმტაიმის პრესკლუბში კონფერენციას გამართავს. თემაზე ვალუტის კურსის ცვალებადობა და მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 7 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. სულ ცოტა ხანში მოგიყვებით ზუგდიდში მომხდარ დაპირისპირებაზე. იქ ქართული ოცნების აქტივისტებმა და მხარდამჭერებმა ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან 21 მარტს დაგეგმილი აქცია გააპროტესტეს. ოფისთან გააპროტესტეს აქცია, რომელიც 21 მარტს აქვს დაგეგმილი ნაციონალურ მოძრაობას. ვილაპარაკებ დღევანდელ პროგრამაში ბათუმში მომხდარ ინციდენტზე. თუ რა გამოხმარები მოყვა ამ ინციდენტს. შევეხებით დღევანდელ პროგრამაში ფერმერების პრობლემას, რომელმაც აგრობარათების განაღდება ვერ მოახერხეს და თავიანთი სახსრებით ყიდულობენ შხამ ქიმიკატებს. გვექნება ინფორმაცია კახეთიდან ამ საკითხზე. ვილაპარაკებთ ქუთაისში გამართულ ერთ შეხვედრაზე, რომელიც კულტურას შეეხება და ასევე გეტყვით, რომ დღევანდელ პროგრამაში სტუმრის ნაწილში 10-ის ნახევრის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება დევნილთა ასოციაცია მშვიდობისთვის წარმომადგენელი ლელა გულედანი. ვილაპარაკებთ დევნილთა პრობლემებზე, თუმცა არამხოლოდ ამ ასოციაციას აქვს განზრახული, რომ შექმნას ჩამოყალიბოს პოლიტიკური პარტია. როგორი იქნება ეს პოლიტიკური პარტია, დევნილთა პოლიტიკური პარტია, რა გეგმები აქვს, ამაზე დაველაპარაკებით ჩვენ სტუმარს ლელა გულედანს. ეს 10-ის ნახევრის შემდეგ იქნება. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. განვაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდიდან მიღებული ამბით, ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ დაწყებული აქცია ზუგდიდში ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ქართული ოცნების აქტივისტებმა და მხარდამჭერებმა ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან გააპროტესტეს 21 მარტს დაგეგმილი ნაციონალური მოძრაობის აქცია. ქართული ოცნების აქტივისტებმა გადაინაცვლეს თავისუფალი ზონის ოფისთან, რადგან ქონდათ ინფორმაცია, რომ იქ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი იმყოფებოდა. აქ მომხდარა სწორედ ფიზიკური დაპირისპირება, რომლის შედეგადაც დაშავდა ნენ როგორც აქციის მონაწილეები, აგრეთვე სამართალდამცავებიცო. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვეტყვის ახლა მეც.
ზუგდიდში ფილმის სააკაშვილის ცხრაწლიანი რეჟიმის სისხლიანი ქრონიკა პრეზენტაციის შემდეგ ღონისძიებაზე შეკრებილმა ხალხმა ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატის როლანდ ახალაიას საცხოვრებელ სახლთან გადაინაცვლა, სადაც საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეების თქმით, ფილმის ნახვის შემდეგ ახალაიების და ნაციონალური მოძრაობის სხვა ლიდერების მიმართ პროტესტის გრძნობა გაუმძაფრდა და სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს შეეხსენებინათ მათთვის მათივე მართველობის პერიოდის ქრონიკა. საუბრობს ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი როლანდ ახალაია.
ბოლოს თავმჯდომარე ბანდა შაუდრა სათავეში ქვარაია, რომელიც დაჭერილი მოყავდა პენსიონერების ფულის გაფრანგვაზე. მისი ცოლი არის დღეს საოლქო პროკურატურაში პროკურორი და ამის ხელმძღვანელობით დაგვესხა დღეს თავს. ეგ არის ჩვენი ხელისუფლების სახე, ეგ არის ირანიშვილ ღარიბაშვილის სახე, მათგან ორგანიზებული ბანდა მოვიდა და ეგრევე ქვარაიანი ჩამოვარდა.
საკრებულოს თავმჯდომარის მერაბ ქვარაიას განმარტებით
ფიგურების, ლიდერების, მათ შორის ახალაიების, კარდავების და სხვათა და სხვათა მიმართ და ბუნებრივია, ჩვენ ვართ იქ, სადაც ეს ადამიანები არიან, ჩვენ ვართ ნაწილი იმ საზოგადოებისა, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პროტესტის მუხტი ნაციონალური მოძრაობის და მათი მკვლელი სადისტი ლიდერების მიმართ. ამიტომაც ჩვენ დგევართ დღეს აქ კიდევ ერთხელ, ვაპროტესტებთ და კიდევ ერთხელ ხმამაღლა ვეუბნებით მათ, დასრულდა ნაციონალური მოძრაობების და მათი ლიდერების დრო, დასრულდა საქართველოში არასოდეს ეს დაბრუნება მათი სისხლიანი, პირსისხლიანი რეჟიმი და ყოველი მცდელობა სახელისუფლებო ბერკეტების ხელში ჩაგდებისა დასრულდება წარუმატებლად. აი სიჩოდნენ და კარგად გაიგო თითოეულმა მათგანმა.
15 მარტს კი ზუგდიდში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების მხარდამჭერები ერთმანეთს ფიზიკურად გაუწორდნენ. ინციდენტის დროს რამდენიმე ადამიანიც დაშავდა, მათ შორის ზუგდიდის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციის წევრი ლევან კონჯარია. დაშავებულები ზუგდიდის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. არსებული ინფორმაციით, აქცია, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან დაიწყო და თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრთან გაგრძელდა, ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია ხელმძღვანელობდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა 8:15 საქართველოში გადაცემას განვაგრძობთ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის მიაჩნია, რომ სირიაში სამოქალაქო ომის შესაწყვეტად ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწევს მოლაპარაკებები აწარმოოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადთან. ძაურდადაევმა, რომელსაც ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ედება ბრალი, კვლავ განაცხადა, რომ მის მიმართ წამება იქნა გამოყენებული. ავსტრალიის პოლიცია ქვეყნის აეროპორტებში ყოველდღურად ამოწმებს 400-მდე ადამიანს, შემოწმების მიზანს წარმოადგენს პოტენციური ჯიჰადისტების ქვეყნიდან გაღწევის აღკვეთა. რამდენიმე ათასმა ოპოზიციურმა აქტივისტმა მიიღო მონაწილეობა ისლანდიაში გამართულ ყველაზე დიდ საპროტესტო აქციაში, რეიკიავიკში გამართულ დემონსტრაციაში 7000-მდე ადამიანი იღებდა მონაწილეობას, მათ გააპროტესტეს ქვეყნის ხელისუფლების გადაწყვეტილება უარი თქვან ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადზე. ჩინეთის მთავრობა აფრთხილებს ბირმის ხელისუფლებას, რომ ის მიიღებს გადამწყვეტ ზომებს ჩინეთის მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ქვეყნის საზღვრისპირა ტერიტორიებზე. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატ ნინო გვენეტაძეს დღეს ფრაქცია ქართულ უცნებაში მოუსმენენ. ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე კი ყოველწლიური მოხსენებით პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტში მიმდინარე კვირაში მივა.
ნინო თარხნიშვილს უსმენდით თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას. საქართველოს პროკურატურამ 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის დარბევის და ტელეიმედში შეჭრის საქმეზე ბრალდებულ ყოფილ მაღალჩინოსნებს 2-დე დღის წინ ახალი ბრალი წაუყენა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, ამ საქმეზე საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს და ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილს ბრალდება დაუზუსტდათ. დავით კეზერაშვილს, ზურაბადეიშვილს და თბილისის ყოფილ მერს გიორგი უგულავას კი ბრალი დაუმძიმდათ. გიორგი უგულავას წინასწარი 9-თვიანი პატიმრობის ვადა 3 აპრილს ეწურება. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს წინასწარი პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე დღით ადრე დამძიმებული ბრალი ეჭვებს და კითხვებს უჩენთ. ისინი კანონმდებლობის ხარვეზებზე მიუთითებენ. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
როგორც 14 მარტს ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხიდან გამოსულმა გიგი უგულავას ადვოკატმა ჟურნალისტებს უთხრა, ყოფილი მერის ბრალდების შინაარსი არ შეცვლა. საუბარია სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული მუხლების დამძიმებაზე. თბილისის ყოფილ მერს აქამდე ბრალი 323 მუხლის პირველი ნაწილით ედებოდა, რაც უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. ამჯერად კი მას მთაწმინდის პარკის ქონების გაფლანგვისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდებით ახალი მუხლები დაემატა. გიგი უგულავა პატიმრობაში 4 ივლისიდან იმყოფება. 9-თვიანი წინასწარი პატიმრობის ვადა მას 3 აპრილს გასდის. ყოფილი მერის ადვოკატი ბექა ბასილაია ფიქრობს, რომ პროკურატურა სწორედ ბრალის დამძიმების ხერხით ცდილობს მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის პატიმრობაში დატოვებას.
დამძიმეს მუხლები, რასაც აქვს ერთადერთი მოტივაცია, რომ შევიდნენ სასამართლოში გიორგი უგულავასთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით. პროკურატურა აპირებს გიორგი უგულავა გამოიმყოფებოდეს საშელახსრულების დაწესებულებაში.
თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა გასული წლის 3 ივლისს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ქვეყნიდან მიმავლის პრევენციის საჭიროებით და ეგრეთ წოდებული გადაუდებელი აუცილებლობის კარნახით დააგავეს. მომდევნო დღეს კი თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა და თბილისის უფლებამოსილება შეჩერებულ მერს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. როგორც მაშინ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა განმარტა, ის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დააგავეს. სამსახურის ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ გიგი უგულავას, როგორც დანაშაულებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელს, სხვა პირებთან ერთად საქართველოში ერთ-ერთი ოფშორული კომპანიიდან მარტ საწინააღმდეგოდ შემოქონდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ეგრეთ წოდებული შავი ფული. საგამოძიებო სამსახურის განცხადებითვე, ეს თანხა ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიისთვის იყო განკუთვნილი. თუ კი გიგი უგულავას საქმეს მიუყვებით დამძიმებული ბრალი, კითხვის ნიშნებს უჩენს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტს სოფო ვერძელს. თუმცა ამ შემთხვევაში ის სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის იმ ხარვეზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც პროკურატურას აძლევს შესაძლებლობას პირი წინასწარ პატიმრობაში ბრალის დამძიმების ბერკეტით განუსაზღვრელი ვადით დატოვოს.
თითოეული ამ ახალი ბრალის დამატებით წინამდებში პროკურატურა იძენს შესაძლებლობას, რომ სასამართლოს ახალი აღკვეთის ღონისძიების საფუძვლით მიმართოს და მოსთხოვოს კიდევ, რომ უგულავას მიმართ პატიმრობა იქნეს კიდევ ერთხელ გამოყენებული.
прокуратурის სტრატეგია, რომელიც ეჭობს ბადებს. ასე აფასებს გიგი უგულავასთვის 9-თვიანი წინასწარი პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე დღით ადრე ბრალის დამძიმებას გია გვილავა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი. ეს ორგანიზაცია წელიწადნახევარია ახორციელებს საქართველოში მიმდინარე გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგს.
Соответ полу момент შეხდება ხოლმე ახალი საქმეების გამოვლენა კიდევ უფრო აძლიერებს ეჭვებს იმიტომ რომ ადამიანს რომელსაც ეწურება წინაკვეთი ღონისძიების ვადა და ამ დროს შეხდება ახალი საქმე და ისევ ახალი აღკვეთი რა თქმა უნდა ეს გააჩენს კითხვის ნიშანს ამიტომ პროკურატურამ თავის სტრატეგიას უნდა გადახედოს რა სტრატეგიაც უნდა არსებობდეს პროკურატურაში რომელიც განსაკუთრებით მაღალი საჯარო ინტერესის მქონე საქმეებზე განსაკუთრებით იმ საქმეებს სადაც ბრალდებულები არიან ყოფილი თანამდებობის პირები რაღაცა კონკრეტული სტრატეგია იქნება რომელიც ეჭვებს არ გააჩენს და ამაზე სამწუხაროდ არ ამიფიქროს
გიეგვილავას თქმით სწორედ ამ ხარბეზებზე მიუთითებენ საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო ორგანიზაციები მათ შორის ეუთო. ეუთოს რეკომენდაციები, რომელიც საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის შეფასების უკანასკნელ დოკუმენტში აისახა, ეხება სწორედ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობას, სადაც უნდა მოხდეს დაზუსტება აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ზოგადად ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებისა და მათ წინააღმდეგ წარმოებულ სისხლის სამართლის საქმეებს, ეს პროცესები გამუდმებით ექცევა საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების ცენტრში, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს დებენ რომ სასამართლო პროცესი დამოუკიდებელი, გამჭვირვალე და პოლიტიკური გავლენისაგან თავისუფალი იყოს. ეს ვალდებულება საქართველოს 2014 წლის 27 ივნის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისას აიღო.
ნინო თარხნიშვილი, მოგითხრობდათ საქართველოს პროკურატურის მიერ ახალი ბრალის წაყენებაზე ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლომ 15 მარტს გიგი უგულავას პატიმრობის ვადა გაუხანგრძლივა. განჩინება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ჯემალ კოპალიანმა გამოაცხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მომხდარ ინციდენტზე საუბრით, იქ დეპუტატის მიმართ პროტესტი ნიშნად პროტესტის ფონზე თავს დაესხნენ დეპუტატს, კვერცხები დაუშინეს. ამ ინციდენტს გამოეხმაურა უკვე არერთი ორგანიზაცია, ნაციონალურმა მოძრაობამ დიპლომატიურ კორპუსს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიაწოდა ინფორმაცია ამ ფაქტზე. ბათუმიდან გვატყობინებს ბაჩო გურაპანიძე, კომენტარი გააკეთა ბათუმის მერმა, ინციდენტში მერის თანამშრომლები მონაწილეობდნენო. მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ.
ინციდენტი ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ოფისში რამდენიმე დღის წინ მოხდა. მერის დაქვემდებარებაში არსებული აიპი ავტოტრანსპორტის თანამშრომლები მერაბ ღოღობერიძე და გიორგი თუშმალიშვილი რამდენიმე პირთან ერთად შენობაში შევიდნენ და უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციონერ დეპუტატს პეტრე ზამბახიძეს კვერცხები ესროლეს. ისინი ნაციონალური მოძრაობის წევრ სისხლიანი რეჟიმის 26 მაისისა და 7 ნოემბრის აქციების დარბევის მხარდამჭერად მოიხსენიებდნენ. ინციდენტის ერთ-ერთი მონაწილე მერაბ ღოღობერიძე აცხადებს, რომ თანამდებობიდან გათავისუფლების თხოვნით აიპი ავტოტრანსპორტის უფროსის სახელზე განცხადება დაწერა. ის სამსახურს ტოვებს, თუმცა როგორც თავად ამბობს, ბრძოლას ისევ აგრძელებს.
ვირავს შეღარ ექნება წამსაზეხებელი, თურმე მე ყოფილი საჯარო მოხელი. მე მინდა შევახსენო ნაციონალურ მოძრაობას. მე ვარ დანიშნული დიახაც იმ პერიოდში, როდესაც უმრავლესობაში ისევ ნაციონალური მოძრაობა იყო, მათ არ გააჩნდათ არანაირი პრეტენზია. მე ჩემი მესამე სექტორში და უფრო მეტი ვქნით ჩემ მეგობრებთან ერთად საზოგადოებრივ მოძრაობას, რომელიც ვიქნებით უფრო აქტიურად ჩაბული რიგ საკითხებში, მიმდინარე პროცესებში.
ღოღობერიძეს პოლიტიკურ თამაშებში დაქირავებულ თავდამსხმელს უწოდებს თავად დაზარალებული ოპოზიციონერი. ზამბახიძის განცხადებით ინციდენტში მონაწილე პირები, რომლებიც მერიის თანამშრომლები არიან, მოქმედ ხელისუფლებას ნაციონალური მოძრაობის წევრებზე თავდასხმისათვის ყავს დაქირავებული. უმაღლესი საბჭოს წევრმა ჟურნალისტებისათვის ფოტომასალა წარმოადგინა, რომელზეც ინციდენტის მონაწილე პირები არჩილ ხაბაძესთან, გიორგი ერმაკოვთან და ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად არიან აღბაჭდილები. იმ შემთხვევაში თუ ქალაქის მერი ამ პირებს არ დასჯის, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ქალაქის მერს სიურპრიზს პირდებიან, აცხადებს ზამბახიძე.
არჩილ ხაბაძის თალ გიორგი ერმაკოვის ორგანიზებული ჯგუფია ეს, რომელიც მუდმივად პოლიტიკურ ოპონენტებზე ახორციელებს დევნას. ეს იქნება ოფისთან მოსვლა, ეს იქნება სხვადასხვა პიარ აქციები თუ ასე შემდეგ თავდასხმები. ეს არის ამ ჯგუფის ორგანიზებული, ამ ჯგუფს ისინი უხდიან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან ხელფას და ისინი სამსახურებრივი ავტომანქანებით გადაადგილდებიან ასეთი ღონისძიების დროს. მე ვაძლევ ქალაქის მერს მოფიქრების დროს, რა თქმა უნდა, მას აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება.
ქალაქ ბათუმის მერი ინციდენტთან კავშირს უარყოფს, ზამბახიძის განცხადებას კი აბსურდულს უწოდებს. გიორგი ერმაკოვის განმარტებით ფაქტზე რეაგირება არა მერიის, არამედ სამართალდამცავი ორგანოების პრეროგატივაა.
Თუ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა კიდე ერთხელ მერის კომპეტენციაში არ შედის ეს და ის ადმინისტრაციული ორგანო ვთქვათ მიიღებს გადაწყვეტილებას, სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება სამსახურებრივ საქმიანობას კიდე ერთხელ გეუბნებით, ნებისმიერი ჩინოსანი თუ ვთქვათ დაბალი რანგის მოხელე, თუ კი ის სამსახურებრივ მოთხოვნებს არ გვევს, ხოლმე ამ შემთხვევაში გაატარებს მიზანს.
მერაბ ღოღობერიძესთან, როგორც თანამშრომელთან, შენიშვნები არ აქვს სამსახურის უფროს. პაატა დუმბაძე აცხადებს, რომ ღოღობერიძეს მუშაობის პერიოდში ერთი საყვედური აქვს მიღებული. ავტოტრანსპორტის თანამშრომელია ინციდენტის კიდევ ერთი მონაწილე გიორგი თუშმალიშვილი.
არასამუშაო დროს თანამშრომელი, ასე ვთქვათ, რა დარგვევას გააკეთებს გარეთ მაგაზე, ვერც ადმინისტრაცია ვერანაირ პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს, არის შესაბამისი ორგანოები, სამართალდამცავი ორგანოები, რომლებიც ამ ფაქტს გარკვევენ. საჯარო მოხელეთ შეფასებს თანამშრომელი არ იცლება.
ბათუმის მერიას ინციდენტში მონაწილე თანამშრომლების მისამართი ზომების გატარებისაკენ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს ბათუმის ორგანიზაციაშიც მოუწოდებენ. ფაქტს უარყოფითად აფასებენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაშიც.
აზრის გამოხატვა არ უნდა გადაიზარდოს ისეთ ფორმებში, როგორიც არის ფიზიკური თუ ვერბალური ძალადობა. ეს არის უპატივცემულობა კონსტიტუციის და უპატივცემულობა კანონების და საზოგადოებაში დამკვიდრებული ეთიკური ნორმებისაც.
საჯარო მოხელეობა არავის არათავისუფლების პირიქით, პასუხისმგებლობისგან პირიქით აქვს. სულ სხვა სტანდარტს აწესებს კანონმდებლობას და სასურველი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ თავად ის სამსახურები, სადაც მუშაობენ ეს ადამიანები, დაინტერესდნენ, შედამოკლება დაიწყონ და გარკვეულწილად რაღაც ტიპის რეაგირება ქონდეთ ამ ფაქტზე.
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოკლევა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 176-ე მუხლით დაიწყო, რაც წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს.
ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა აჭარიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის პროგრამა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
Where we can be alone.
შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ცხრის ნახევარი შესრულდა, ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა და ნინო თარხნიშვილია კვლავ მიკროფონთან.
მოგესალმებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის მიაჩნია, რომ სირიაში სამოქალაქო ომის შესაწყვეტად ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწევს მოლაპარაკებები აწარმოოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადთან. ზაურდადაევმა, რომელსაც ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ედება ბრალი, კვლავ განაცხადა, რომ მის მიმართ წამება იქნა გამოყენებული. მისი სიტყვებით, დაკავების შემდეგ ის სამი დღე ღამის განმავლობაში სარდაფში ყავდათ რადიატორზე მიჯაჭვული და მას ელექტროშოკით აწამებდნენ. ავსტრალიის პოლიცია ქვეყნის აეროპორტებში ყოველდღიურად ამოწმებს 400-მდე ადამიანს. შემოწმების მიზანს წარმოადგენს პოტენციური ჯიჰადისტების ქვეყნიდან გაღწევის აღკვეთა. ოფიციალური ინფორმაციით, პოლიციის ახალი ანტიტერორისტული დანაყოფის თანამშრომლებმა აგვისტოდან თებერვლის ჩათვლით ქვეყნის 8 აეროპორტში 76,000-მდე ადამიანი შეამოწმეს. რამდენიმე ათასმა ოპოზიციურმა აქტივისტმა მიიღო მონაწილეობა ისლანდიაში გამართულ ყველაზე დიდ საპროტესტო აქციაში. მსგავსი მასშტაბის აქცია ისლანდიაში 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ არ გამართულა. მათ გააპროტესტეს ქვეყნის ხელისუფლების გადაწყვეტილება უარი თქვა ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადზე. ჩინეთის მთავრობა აფრთხილებს ბირმის ხელისუფლებას, რომ მიიღებს გადამწყვეტ ზომებს ჩინეთის მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ქვეყნის საზღვრისპირა ტერიტორიებზე. გასულ კვირაში ჩინეთმა ბირმა დაადანაშაულა ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებულ დაბომბვაში, რომელსაც 4 ჩინელი ფერმერი ემსხვერპლა. ჩხება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატ ნინო გვენეტაძეს დღეს ფრაქცია ქართულ ოცნებაში მოუსმენენ. ფრაქციის სხდომა 17 საათზე პარლამენტშია დაგეგმილი. ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე ყოველწლიური მოხსენებით პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტში მიმდინარე კვირაში მივა. პრეზიდენტის პარლამენტში მისვლის თარიღა 18 მარტია დასახელებული, თუმცა პარლამენტში არსებული ინფორმაციით გიორგი მარგველაშვილს შესაძლოა 20 მარტის პლენარულ სხდომაზე მოუსმინონ, რადგან ამ დღეს პარლამენტის წევრთა მაღალ დასწრებას ელიან. გიგი გულავას თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობის ვადა გაუხანგრძლივა, განჩინება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ჯემან კოპალიანმა გუშინ განაცხადა. და ბოლოს, ჩვენ გვემუქრება ძალიან დიდი და სასიხარულო ეკონომიკური ზრდა. ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა GDS-ის ეთერში ანალიტიკურ გადაცემაში 20-30 სტუმრობისას განაცხადა.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა, გაგაცნოთ ახალი ამბები. მან დაასრულა ეკონომიკის თემით და ეკონომიკის ოპტიმისტური პროგნოზით, რომელიც ესე ვთქვათ, რომლის შესახებაც განაცხადა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა. რაც შეეხება ახლანდელ პრემიერ-მინისტრს, ირაკლი ღარიბაშვილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შარშანდელ გაზრდილ მაჩვენებელს თვლის საგანგებო წარმატებად და მედიას ადანაშაულებს არაობიექტურად მუშაობაში. რა მდგომარეობა ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის, და რამდენად აისახება ეს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე?
პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მედიის წარმომადგენლები არ აშუქებენ ქვეყნის წინსვლასა და წარმატებებს, სიტუაციას მუქფერებში ხატავენ და ამასთან არ ამბობენ, რომ პრობლემები მეზობელ ქვეყნებშიც არის. მედიის მორიგი კრიტიკა ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან 12 მარტს მთავრობის ხდომაზე გაისმა და იქვე ითქვა, რომ გასული წელი მართლაც პოზიტიური იყო, ზრდა იყო სხვადასხვა სექტორში და ბიზნესმენებიც აცხადებენ, რომ გასული წელი ყველაზე წარმატებული იყო მათთვის ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ამავე კონტექსტში პრემიერ-მინისტრმა საგანგებოდ გაუსვა ხაზი სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2014 წელს $1,272 მილიონი შეადგინა, რაც 39%-ით აღემატება 2013 წლის წინასწარ მონაცემებს და 35%-ით ამავე წლის დაზუსტებულ მონაცემებს.
თუ გავითვალისწინებთ რეგიონში არსებულ რთულ ვითარებას, რთულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ვითარებას ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებში, რაც პრაქტიკულად ყველას შეეხო და მათ შორის ბუნებრივად ჩვენს ქვეყანასაც, და სწორედ ამ ფონზე არის განსაკუთრებით აღსანიშნავი ინვესტიციების შემოსვლის ზრდის ტენდენცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ ნდობა იზრდება ჩვენი მთავრობის მიმართ, რაც არის ძალიან კარგი ნიშანი.
ექსპერტისთვის ეკონომიკის საკითხებში რომან გოცირიძისთვის პირდაპირი უცხორი ინვესტიციების შარშანდელი მაჩვენებელი საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება, თუმცა ის ძვე იზიარებს კითხვის ნიშნებს, რაც სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით გამოითქვა. საქმე ის არის, რომ ექსპერტის დაკვირვებით ერთმანეთს არ შეესაბამება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარება, დასაქმების მაჩვენებელი და პირდაპირი ინვესტიციების მოცულობა.
ავტობზე ფასების დაცემის კონტექსტში ასეთი ნეგატიური ზემოქმედება არ უნდა მოეხდინა მაშინ საავტო ბაზარზე არსებულ შიდა თუ გარე პრობლემებს. ამიტომ მე მგონია, რომ საპარლამენტო მოსმენა არის აუცილებლად საჭირო სტატისტიკის დეპარტამენტ მუშაობის შესახებ.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შარშანდელი გაზრდილი მაჩვენებელი ერთი შეხედვით მოსწონს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულებების ხელმძღვანელს გოგა ხიშტოვანს. თუმცა ამ პროცესის ეკონომიკურ სარგებელზე ის ბევრს ვერაფერს იტყვის მანამდე, ვიდრე დაკონკრეტდება პროექტები, რომლებისგანაც ეს ფული იყო მიმართული. ამ ეტაპზე ჩვენთან საუბრისას გოგა ხიშტოვანი ერთ დასკვნას აკეთებს და იქვე აღნიშნავს იმასაც, რომ გაზრდილ მაჩვენებელთან დაკავშირებული სიხარული შესაძლოა ნაადრევი აღმოჩნდეს.
მაქსიმუმი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ის რომ მან შეანელა ლარის კიდევ უფრო მეტად გაუფასურა. ის რომ შარშანი იყო კარგად, ანუ უკეთესად ვიდრე შარშანს ინვესტიციებთან დაკავშირებით, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს კარგად არის საქმე. წელს თუ კრიზისი გვაქვს, ბევრად უარესად იქნება ვიდრე შარშან და შეიძლება შარშანია.
პრობლემები რომ არსებობს და ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა რომ შენელებულია, ამის შესახებ 12 მარტს პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენაზე მისულმა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც ილაპარაკა. მან თქვა, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურება დოლართან მიმართებით 23%-ია, თუმცა ეს მნიშვნელოვან წილად გარე შოკით არის გამოწეული და რომ ქართულ ლარზე უკეთეს მდგომარეობაში არც თურქული ლირა, არც აზერბაიჯანული მანათი და არც სომხური დრამი. რაც შეეხება სავალუტო კრიზისის დაძლევის გეგმას, გიორგი კვირიკაშვილის თქმით არსებობს მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი გეგმები. მაგალითად, მოკლევადიან გეგმაში შედის პრივატიზაციის პროცესის დაჩქარება, ტურიზმის მნიშვნელოვანი წახალისება, დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა, ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება, სხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და ასევე ბიზნესის მასტიმულირებელი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება.
ეს იყო ლელა კუნჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. 7 we'll be right in 7 heaven when all the ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისში საქართველოს პარლამენტში კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიაზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელშიც იმერეთის რეგიონში არსებული კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. უფრო ვრცლად ამ შეხვედრის შესახებ მოგითხრობთ ახლა ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი.
კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ და მინისტრის მოადგილე ლევან ხარატიშვილმა იმერეთის რეგიონის წარმომადგენლებთან კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიაზე სამუშაო შეხვედრა გამართეს. კონფერენცია მიზნად ისახავდა კულტურის სტრატეგიის შემუშავების პროცესის დაგეგმვასთან დაკავშირებით ინფორმაციის გავრცელებას. როგორც მიხეილ გიორგაძემ აღნიშნა, კულტურის სტრატეგიაზე მუშაობა 30 იანვარს დაიწყო. მარტიდან კი საფუძველი ჩაეყარა რეგიონული კონფერენციების ჩატარებას, რისი მიზანიც არის რეგიონში მომუშავე კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს და მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელების აქტიური ჩართულობა სტრატეგიის შემუშავებაში.
ძალიან მახარებს არის ის, რომ აქტივობა არის ძალიან მაღალი, ბევრი ადამიანი გვესწრება, ძალიან პირდაპირი გულახდილი საუბარი მიმდინარეობს პრობლემების იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით, რაც კულტურის სფეროში არსებობს, იმ გადაჭრის შესაძლო გზებთან დაკავშირებით. პროცესი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მაქსიმალური გამჭვირვალობა იყოს გარანტირებული, მაქსიმალური ჩართულობა ჩვენი საზოგადოების თითოეული წევრის პრაქტიკულად. ეს ყველაფერი იმისთვის არის საჭირო, რომ საბოლოო ჯამში მიღებული დოკუმენტები იყოს ყველასთვის გასაგები და მისაღები.
კულტურა 2025-ის მიზანია განსაზღვრო საქართველოში კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა. იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის თქმით, აუცილებელია ყველა მუნიციპალიტეტიდან მომზადდეს საპროექტო განაცხადები, რომელიც განხილული იქნება შემოქმედებითი ევროპის ფარგლებში.
ჩვენ მოამზადოთ პროექტები სხვადასხვა მიმართულებით და ამ პროექტებს განიხილოს ბრიუსელში ევროსაბჭოს ესე კომისია და ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ მივიღოთ დამატებითი დიდი ასიგნებები.
კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდნენ რეგიონში მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, კულტურული სფეროთი დაინტერესებული ადამიანები, თეატრებისა და ფოლკლორული ანსამბლების ხელმძღვანელები. მათ შორის იყვნენ ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო თეატრის დირექტორი ნანა წერეთელი და ქუთაისის ფოლკლორის სასახლის დირექტორი ზეინა ბურჯანაძე.
ჩვენ ძალიან ბევრი წელია ველოდებით კულტურის სფეროში მსგავსი დოკუმენტის შემუშავებას და ეს არის უნიკალური შემთხვევა, რაც ახლა ხდება, რომ კულტურის სამინისტრომ დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურის სტრატეგიის შემუშავებაზე ზრუნვა ფიქრი და იმედი მაქვს, რომ ეს დოკუმენტი თავის ასახვას პოვებს კულტურის ყველა სფეროში.
განსაკუთრებულად მომეწონა ის, რომ საქართველო ჩაერთო ევროკავშირთან ამ პროგრამების შემუშავების პროექტში. მე პირადად ფიქრობ და იმ წუთში დამებადა სურვილი, რომ რაღაც ისეთი პროგრამა შექმნა, რომლითაც სწორედ იმ ფინანსურ დაინტერესებას მოვიპოვებ, ის ისევ ჩემს საქმეს წაადგება, ჩემ ქალაქს წაადგება და თავისთავად შედეგი იქნება.
კულტურის სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეები იმედოვნებენ, რომ კულტურის სამინისტროს მსგავსი მიდგომა და სტრატეგია განსაკუთრებით გააჯანსაღებს კულტურაში მიმდინარე პროცესებს, მის დაგეგმარებას და უფრო აქტიურს გახდეს რეგიონში მომუშავე ადამიანებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების დილის გადაცემა და განაგზობს მას ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეები. დილამშვიდობის გისმენთ, ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა რაგბი ევროპის ჩემპიონატზე მორიგი გამარჯვება მოიპოვა და გათამაშების ხელს ისევ ლიდერობს. შაბათს ბორჟალოსნევი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე რუსეთის ნაკრებს დაუხვდნენ და 33-0 მოუგეს, თუმცა მოსალოდნელზე მეტად გაუჭირდათ, მეტოქე მხოლოდ ბოლო 10 წუთში გატეხეს. პირველი ტაიმი საქართველოს ნაკრებმა მერაბ კვირიკაშვილის ორი ჯარიმით 6-0 მოიგო. რუსებმა კი ხელსაყრელი საჯარიმო დარტყმები სამჯერ ვერ გამოიყენეს, რაც მნიშვნელოვან წილად მაყურებლის დამსახურება იყო. გადაჭედილი ტრიბუნების მხრიდან სტუმრები მართლაც დიდ ზეწოლას განიცდიდნენ. შესვენების შემდეგ კვირიკაშვილმა კიდევ ერთი ჯარიმით უპირატესობა 9 ქულამდე გაზარდა. იმ მომენტში ბორჯღალოსნები მოედანზე კაცნაკლუნი თამაშობდნენ. საჯმა 10 წუთით ნარიაშვილი გააძევა, ვიდრე იგი მინდორს დაუბრუნდებოდა. ყვითელი ბარათი რუსმა სერკოუმაც მიიღო, ცოტა ხანში მსაჯმა ბუტენკოსაც დაატოვებინა მეტო მოედანი მეტოქის შეტევის აკრძალული ხერხით ჩასვლისთვის. პირველი ლელოკი 71 წუთზე დავით კაჭარავამ გაიტანა 8 წუთში რუსების ჩათვლის მოედანში უკვე ზურაბ ჟვანიამ შეიტანა ბურთი. მსაჯის მიერ თამაშის წამატებულ დროში კი ასიაშვილმა დადო ლელო, კვირიკაშვილმა კი სამივე გარდასახვა ზუსტად გამოიყენა და მილტონ ჰეიგის დაწვრილმა გუნდმა 33-0 მოიგო. რჩება დასკვნითი ტური, რომელიც 21 მარტს გაიმართება. საქართველოს ნაკრები უმთავრეს კონკურენტს რუმინეთს სტუმრად დაუპირისპირდება და სწორედ ეს შეხვედრა გადაწყვეტს სეზონის ჩემპიონის ბედს. ამჟამინდელი სატურნირო მდგომარეობით ბორჯღალოსნები ორქულიანი უპირატესობით ლიდერობენ რუმინეთთან.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:45 სრულდება ახლა. გადაცემას განვაგრძობთ. ახალი ემების მოკლე გამოშვებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის მიაჩნია, რომ სირიაში სამოქალაქო ომის შესაწყვეტად ამერიკას მოუწევს მოლაპარაკებები აწარმოოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადთან. ზაურდა დაევმა, რომელსაც ბორის ნემცოვის მკვლობაში ედება ბრალი, კვლავ განაცხადა, რომ მის მიმართ წამება იქნა გამოყენებული. ავსტრალიის პოლიცია ქვეყნის აეროპორტებში ყოველდღურად ამოწმებს 400-მდე ადამიანს. შემოწმების მიზანს წარმოადგენს პოტენციური ჯიჰადისტების ქვეყნიდან გაღწევის აღკვეთა. რამდენიმე ათასმა ოპოზიციურმა აქტივისტმა მიიღო მონაწილეობა ისლანდიაში გამართულ ყველაზე დიდ საპროტესტო აქციაში. მათ გააპროტესტეს ქვეყნის ხელისუფლების გადაწყვეტილება უარი თქვან ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადზე. ჩინეთის მთავრობა აფრთხილებს ბირმის ხელისუფლებას, რომ მიიღებს გადამწყვეტ ზომებს ჩინეთის მოქალაქების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ქვეყნის საზღვრისპირა ტერიტორიებზე. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატ ნინო გვერენტაძეს დღეს ფრაქცია ქართულ ოცნებაში მოუსმენენ. ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანი საკითხებზე ყოველწლიური მოხსენებით პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტში მიმდინარე კვირაში მივა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების დილის პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები, რომელიც ეთერში გადის ხოლმე კვირაობით საღამოს გადაცემაში. ახლა განმეორებით მოისმენთ ამ რუბრიკას და რუბრიკის სტუმარი ამჯერად არის ციური ანთაძე, შრომის ბაზრის ექსპერტი.
8 მარტი კვირა. დილით ადრე ზარმა გამაყვიძა. ავდექი. კარი გავაღე და ყვავილებით ხელში ჩემი ვაჟი დამხვდა. ძალიან გამიხარდა და მე სიამოვნა. ოთახში შირსულს მაგიდაზე ლამაზად შეფუთული ყუთით მეუღლის საჩუქარი მელოდა. ესეც მეორე სასიამოვნო განცდა. ორივეს ვაკოცე და მადლობა გადაუხადე. რა კარგია, როცა ადამიანებს არ გვეზარება ერთმანეთის სიამოვნება. ეს ხომ პატარა ყურადღების გამოჩენითაც არის შესაძლებელი. ჩემთვის გაუგებარია, რატომ არ ვაცნობიერებთ ამას? რატომაა ისევ აქტუალური დეილ კარნეგის შეკითხვა? რატომ არ გვინდა ადამიანებს ერთმანეთის სიამოვნება? რატომაა, რომ როცა რაიმე არ მოგწონს, მაშინვე ვყვირით? ხოლო თუ მოგწონს, თევზივით პირში წყალს ვიგუბებთ? რატომ გვენანება ადამიანებს ერთმანეთისთვის სასიამოვნოს თქმა? დილის განწყობა მთელ დღეს გამყვა. ბევრი საქმეც მოვითავე, მაგრამ დაღლილობა არ მიგრძნია. დღესასწაული მივულოცე ახლობელ ქალბატონებს, მეც ბევრმა მომილოცა. მათ შორის ისეთი ადამიანებიც იყვნენ, რომელთა ზარმა გამაოცა, ყოფილი ბენეფიციარები, რომლებსაც საკმაოდ დიდი ხნის წინ დავეხმარეთ. ეს ორმაგად სასიამოვნო იყო ჩემთვის. კარგია, როცა ადამიანები მადლიერებას გამოხატავენ. ეს ხომ სულ უფრო იშვიათი ხდება. ამბობენ, უმადურობა ადამიანისთვის დამახასიათებელი თვისებაო, მაგრამ იმასაც ხომ ამბობენ, მადლიერება შინაგანი კულტურის გამოხატულებაო. ალბათ ყველას გვინდა ვიყოთ კულტურულები, კარგ შთაბეჭდილებას ვტოვებდეთ ადამიანებზე. ამიტომ არ დავიზაროთ მადლობის თქმა, ეს ხომ ასე ბუნებრივია. თუმცა იმისთვისაც უნდა ვიყოთ მზად, რომ უმადურობა არც თუ იშვიათად შეგხვდება. ასეთ შემთხვევაში დროულია ისევ კარნეგის შეგონება. როცა სხვის უმადურობაზე ვნერვიულობთ, ყოველთვის გავიხსენოთ, რომ ქრისტემ ერთ დღეს 10 კეთროვანი განკურნა. მადლობის სათქმელად მხოლოდ ერთი მობრუნდა. თუ ქრისტეს ასე მოექცნენ, შენ მეც რატო მელოდები? ქენი სიკეთე, ქვაზე დადე, შედეგს ნუ დაელოდები. წადი და სხვა სიკეთე ჩაიდინეო. თუ ჩვენ ბევრ ასეთ ქვას დავდებთ ცხოვრების გზაზე, ალბათ სადმე, ოდესმე, ფეხს წამოვკრავთ. თუ არადა, სიკეთეს ხომ ჩვენი სიამოვნებისთვისაც ვაკეთებთ, ასე რომ ვთესოთ სიკეთე, რაც შეგვიძლია. რაც არ შეგვიძლია, იმას ხომ უფალიც არ გთხოვს. 9 მარტი, ორშაბათი. ორშაბათი მძიმე დღეაო, ამბობენ და მეც ვიზიარებ ამ მოსაზრებას. მაინც რატომ გეგმავთ ყველანი ყველა საქმის დაწყებას ორშაბათიდან? ყოველ ორშაბათს ჩვენ ცენტრშიც ბევრი მომსვლელია. ყველა თავის პრობლემა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიაჩნია და ჩვენც უნდა გავაცნობიეროთ ეს. ყურადღებით უნდა მოусმინოთ, შევაფასოთ და დავეხმაროთ. ღმერთი უშველის იმ საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩვენი თანამემამულეების დახმარების საშუალებას გვაძლევენ. 2007 წლიდან უშუალოდ ვარ ჩართული სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკურ პროექტში, რომელთა მეშვეობითაც ბენეფიციარებს კონკრეტულ დახმარებას ვთავაზობთ. ამჯერად ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტებს ვეხმარებით. ვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება, ვის საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგება, ვის სწავლა, ვის მცირე ბიზნესის დაწყება განვითარებისთვის გრანტი ჭირდება. საკმაოდ რთულია დეზორიენტირებულ და პრობლემით დატვირთულ ადამიანებთან მუშაობა. ბევრი მათგანი საკმაოდ დიდი ხანი არ ყოფილა საქართველოში და მისთვის აქ ყველაფერი უცხოა. ბევრი მიეჩვია ევროპაში უშრომლად ან სოციალური დახმარებით ცხოვრებას. ბევრს მოულოდნელად, დეპორტაციით დაატოვებინეს ქვეყანა და სრულიად უსახსრო დაბრუნდა სამშობლოში. ბევრი მძიმე, გაუსაძლის პირობებში მუშაობით წელგაწყვეტილი და დაავადებული დაუბრუნდა ოჯახს. ბევრს ოჯახიც აღარ დახვდა, ანდა ვეღარ გამოუნახია საერთო ენა საკუთარ შვილებთან. ბევრი საომარ მოქმედებებს გამოექცა, ბევრი ძალადობისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლია. ამ ადამიანებს თანადგომა და თანაგრძნობა ჭირდებათ და ჩვენც ვცდილობთ შეძლების დაგვარა დახმარებას. ჩვენი მუშაობის პრინციპია: მოექეცი სხვას ისე, როგორც შენ გინდა რომ მოგექცნენ. ეს ხომ ყველა რელიგიის მიერ აღიარებული უაღრესად ზნეობრივი და ამასთან პრაგმატული დოგმაა. ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში მას წარმატებით ვიყენებთ და ბევრი მადლიერიც გვრჩება. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც ვერაფერს მოაწონებ და ვერაფრით ასიამოვნებ. ასეთები კი უმეტესად ისინი არიან, რომლებსაც მხოლოდ იოლი ფულის ხელში ჩაგდება უნდათ და ფიქრშიც ვერ წარმოუდგენიათ საქმის კეთება. მე მათთან მუშაობის ცოტა სპეციფიკური მეთოდები მაქვს, რომლებიც ხან მიმართლებს, ხან ვერა. ეს სპეციფიკურობა კი მოფერებისა და გაბრაზების გარკვეული კოქტეილია, რითაც ვცდილობ ამ ადამიანებში ღრმად მიძინებული ადამიანობა გავაღვიძო, რაც ძირითადად გამომდის, მაგრამ სამწუხაროდ ზოგჯერ არა. 10 მარტი, სამშაბათი. დღევანდელი დღეც ძალიან დატვირთული გამოდგა. პროექტში ჩასართავად ბევრმა ნარკო დამოკიდებულმა ახალგაზრდა მოგმართა. სამწუხაროდ რამდენიმე ვერ დააკმაყოფილა პროექტით დადგენილი კრიტერიუმები და ვერ დავარეგისტრირეთ. თუმცა საუბარი მათთან მაინც შედგა. ერთ-ერთი საკმაოდ სასიამოვნო გარეგნობის 27 წლის ახალგაზრდა, რომელიც დეპორტაციით დააბრუნეს ბელგიიდან, გაგებით მოეკიდა ჩემს პოზიციას და არც აგრესია გამოუხატავს. საუბარში მითხრა, რომ დაბრუნებული უცხოდ გრძნობს საკუთარ ოჯახში თავს, რომის მშობლებს და ცოლ-შვილსაც ეზიზღება. შემძრამ სიტყვა. თავი ვალდებულად ჩავთვალე და ვლაპარაკებოდი, რომ მისი გაბოროტება რამენაირად შემერბილებინა. სპონტანურად დაიწყეს საუბარი. იცით, რამოდენიმე დღის წინ მე ვიყავი ჩემი ნაცნობის მეუღლის, ახალგაზრდა კაცის პანაშვიძე, რომელიც ნარკოტიკის დიდი დოზით მიღების გამო გარდაიცვალა. ეს ახალგაზრდა სწორედ გარდაცვალების დღეს გამოცნო მისმა მეუღლემ ქუჩაში შეხვედრისას. იმდენად მომეწონა, რომ სიკვდილი ჩემი ახლობელივით განვიცადე. პანაშვიძე მე ვნახე მწუხარებისგან განადგურებული მშობლები, ძმა, მეუღლე. შვილი დღესაც სტრესულ მდგომარეობაშია და ფსიქიატრთან მკურნალობს. და ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ამ ახალგაზრდამ თავის დროზე ნებისყოფა და თვითკონტროლი არ გამოიჩინა და ნარკო დამოკიდებული გახდა. თავის გაბურებულ სიამოვნებას ანაცვალა ოჯახის ყველა წევრის სიმშვიდე და განა გასაკვირია, რომ მათ ტკივილთან ერთად გაბრაზება გამოხატონ ასეთი უაზრო თვითმკვლელობის მიმართ. თქვენზეც ალბათ გაბრაზებულები არიან თქვენი მშობლები და მეუღლე. მათ ხომ უამრავი პრობლემა შეუქმნით ამ თქვენი გატაცებით, კი არ ეჯავრებით, არამედ უფრო ნაწყენები იქნებიან თქვენზე. ახალგაზრდა კაცი დაფიქრდა. რაღაც უცნაურად თბილი გაუხდა თვალები და მიამბო ამბავი, როგორ გახდა ნარკო დამოკიდებული, როგორ უბიძგა ქეთ საკუთარ ძმასაც. მერე მაინც გადაბრალების ადამიანურმა ინსტინქტმა ძლია და დააყოლა. ევროპაში ნარკოტიკები ადვილად ხელმისაწვდომია და ყველა ჩასული ნარკო დამოკიდებული ხდებაო. რა თქმა უნდა, მე ბევრი კონტრარგუმენტი და მაგალითი მოუყვანე. არ ვიცი რამდენად დაიჯერა ჩემი არგუმენტების, მაგრამ მაინც მომეჩვენა, რომ იგი ისე განაწყენებული აღარ იყო თავის ოჯახის წევრებზე. ისიც მითხრა, რომ მეთადონის პროგრამაშია ჩართული და იქნებ რამე გამოუვიდეს. ღმერთმა უსმინოს. 11 მარტი, 4 შაბათი. დღეს ბევრი დაბრუნებული მიგრანტი გავახარეთ მათ დაფინანსებაზე დადებითი პასუხის მიღებით. ცირედი, მაგრამ მიზნობრივი დახმარებით ისინი წარმატებით შეძლებენ საკუთარი საქმის წამოწყებას ან დასაქმებას თავისი სპეციალობით. ცნობილია, რომ საქართველოში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა აიძულებს მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს სამუშაო საზღვარგარეთ ეძებოს, ხშირად საკუთარი თავისუფლების, ჯანმრთელობისა და ღირსების დაკარგვის ფასად. რამდენი ისტორია და ჩივილი მომისმენია. ჩემთვის ყველაზე მძიმე იყო ფაქტი, როცა საბერძნეთიდან დაბრუნებულ 72 წლის ქალბატონს ახალგაზრდა ვაჟმა, მას შემდეგ რაც მოისმინა ჩვენს პროექტში დახმარების მიღების შესაძლებლობები და ცოტა მოეჩვენა, ჩუბი დაუწყო დედას, რატომ დაბრუნდიო. ასაკოვანი ქალი კი ტირილით ეუბნებოდა, მეტი აღარ შემეძლო, კვდებოდი და რა მექნაო. შემძრა ამ ფაქტმა. ეს იყო ჩემი პირველი შეჯახება ეგრეთ წოდებულ ოჯახურ ტრაფიკინგთან, როცა ოჯახის წევრები აიძულებენ პიროვნებას, თუნდაც მონურ პირობებში იმუშაოს, ოღონდ მათ ფული არ მოაკლდეთ. არც თუ იშვიათად დედებისა და მეუღლეების მძიმე შრომით მოპოვებული და საქართველოში გამოგზავნილი ფულით გაზულუქებული ჯანღონით სავსე მამაკაცები სასმელზე, მანქანების შეძენაზე, საყვარლებთან დროსტარებაზე ხარჯავენ. სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან მომძლავდა სხვის კმაყოფაზე ყოფნის სინდრომი, რაც საგანგაშოა. ეს ის სინდრომია, რომელზეც სოციოლოგები წერენ. თუ გინდათ პიროვნების ან ერის დაღუპვა, გამომუშავეთ მას სხვის კმაყოფაზე ყოფნის სინდრომი და მიზანი მიღწეული იქნებაო. საქართველოს მოსახლეობისათვის ამ სინდრომის ჩამოყალიბებაზე უკვე კარგახანია ბევრი ქვეყანა თუ ორგანიზაცია მუშაობს და არც თუ წარუმატებლად. სახელმწიფოს პოლიტიკაც დასაქმებისა და სოციალური დაცვის სფეროში, განსაკუთრებით 2005 წლიდან, საკმაოდ ასტიმულირებს ამ სინდრომის განვითარებას და მას დროული ყურადღება ჭირდება. როცა ჩვენთან ლაპარაკობენ სხვის კმაყოფაზე ყოფნის სინდრომზე, ხშირად მას აიგივებენ მშობლების შვილებზე ზრუნვის ქართულ, უბრალოდ კავკასიურ ტრადიციასთან. თუმცა სინამდვილეში აღნიშნულ ტრადიციასა და სინდრომს შორის საკმაოდ ცოტაა, რამე თუ ზრუნვა ნამდვილად არნიშნავს შვილის გაზულუქებას და ეს უკანასკნელი არასწორი აღზრდის შედეგი უფროა. 12 მარტი, 5 შაბათი. ენდე, მაგრამ აკონტროლეო. ასეთია ჩვენი მონიტორინგის მიზანი, რომელსაც პერიოდულად ვატარებთ და ეს პერიოდი დღევანდელ დღეს დაემთხვა. ორი ახალგაზრდა კაცი უნდა მომენახულებინა, რომელთაც ერთობლივი მცირე ბიზნესი დაუფინანსეთ. ყავის დისტრიბუცია. გრანტის გაცემამდე ბევრი კონსულტაცია და განხილვა. ამ ახალგაზრდების მიმართ განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოვიჩინე. მაინცა და მაინც არ მჯეროდა მათი შრომის მოყვარეობის და საქმისადმი დამოკიდებულების, ვინაიდან არამცდუ ბიზნეს გამოცდილება, არამედ სამუშაო გამოცდილებად მწირი ჰქონდათ. გადაწყვეტილება კი მივიღეთ, მაგრამ მეშინოდა გრანტი არ გაენიავებინათ. გრანტის მიზნობრივი ხარჯის კონტროლი ხომ ჩემი მოვალეობაა და ღელავდი. ტელეფონით ვესაუბრე, შევუთანხმდი შეხვედრის დრო და ადგილი და ფოტოაპარატით აღჭურვილი ცოტა დაძაბული წავედი მონიტორინგზე. შევხვდი და რამდენიმე კონკრეტული მაღაზიაც ვნახე, სადაც ისინი ახდენენ ყავის დისტრიბუციას. ჩანაწერები მაჩვენეს და გამაცნეს თავისი საქმიანობის სქემა. გავოცდი და აღფრთოვანდი მოსმენილითა და ნანახით. ამურმა ახალგაზრდამ კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ მონდომებითა და შრომით ყველაფრის გაკეთებაა შესაძლებელი. ისეთი კმაყოფილები და აღფრთოვანებულები მაცნობდნენ მომავლის გეგმებს. სამსახურში დაბრუნებულმა სათითაოდ მოუყევი თანამშრომლებს მათი წარმატების ამბავი. ვიგრძენი, რომ მათაც გადაედოთ ის სიხარული, რასაც მე განვიცდიდი. ღმერთმა ასეთი განცდის უნარი არ მოგვაკლოს. 13 მარტი, პარასკევი. დღესაც მონიტორინგის დღე მაქვს, თანაც გასვლით. ცხეთისა და კასპის მუნიციპალიტეტებში უნდა მოვინახულოთ 6 ბენეფიციარი. 16 საათზე კი საინფორმაციო შეხვედრა გვაქვს კასპის გამგეობის შენობაში. დილის 9 საათზე გავუდექით გზას მე და ჩემი ორი კოლეგა. მოვიარეთ რამდენიმე სოფელი. ადგილზე ვნახეთ ის სამშენებლო დანადგარები, მინი ტრაქტორები, მსხვილფეხა პირუტყვის სავაჭრო ცენტრები, რომელთა შეძენასა და მოქმედებაში ჩვენი პროექტი დაეხმარა. ნახეთ დახმარებით კმაყოფილი და ოპტიმისტურად განწყობილი ადამიანები, რომლებიც სამშობლოდან წასვლაზე აღარ ფიქრობენ. ეს კი ჩვენი პროექტის მთავარი მიზანია. მოგვიანებით ადგილობრივ მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრაზე ვისაუბრეთ არალეგალური მიგრაციის საფრთხეებზე, ტრაფიკინგზე, საზღვარგარეთ ლეგალური დასაქმებისა და სწავლის შესაძლებლობებზე. გავაცანეთ ასევე საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის მხარდამჭერი პროგრამა. ასეთი შეხვედრები ინფორმაციის გავრცელების აპრობირებული და ეფექტური საშუალებაა და ჩვენც წარმატებით ვიყენებთ. სახში დაღლილი, მაგრამ კმაყოფილი დავბრუნდი. საღამოს საინფორმაციო შეხვედრებიდან და ток-შოუებიდან ბევრი არაობიექტური, ზედაპირული და ცალმხრივი ინფორმაციის მოსმენის შემდეგ კვლავ განმეახლა განცდა, რომ ადამიანებს ძალიან გვაკლია სამართალი, ისევე როგორც ზღვას ხიდი და ცას კიბე. მეტი და ნაკლები ბოროტების გამორჩევის უნარი. მართალია, ეს არ არის ადვილი, მაგრამ ჭკუისა და სინდისის მოშველიებით ეს შესაძლებელია. 14 მარტი, შაბათი. დილით მამაკაცის ხმამაღალმა შეძახილმა გამაღვიძა.
თქვენ უსმენდით ციური ანთაძეს, შრომის ბაზრის ექსპერტს. მის მიერ დაწერილ დღიურებს გასული კვირის განმავლობაში წერდა ის დღიურებს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკისთვის, თავისუფლების დღიურები. სრული ვერსია შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ, radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.